ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელწყები. ის გამოაკრიტიკებენ ადგილობრივ ხელისუფლებას უამინდობით გამოწეული პრობლემებით შეწუხებული მოქალაქეები.
დაკინულია გზა, არც მარილი და არც არაფერი.
დარბიან გრეიდერები, მაგრამ გზავერდები ნახავს.
გადა გრეიდერი, ვიდრე რა სპარაპარაკები, გრეიდერის კვალიც არ არის.
რა პრეტენზიები არსებობს ბათუმის მერთან არსებული სათათბირო საბჭოს მუშაობის მიმართ?
შემდგომი სარეკომენდაციო საბჭოში რომ იყოს, ეს თავისთავადვე პრობლემურია.
პროცესი არის გაუჭირდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მძიმე ბრძოლები გრძელდება დონეცკის ოლქის ქალაქ სოლედარში, რომელიც ბახმუთთან ახლოს მდებარეობს. მინისტრის მოადგილის ანა მალიარის თანახმად, დანაკარგების შემდეგ მოწინააღმდეგემ ქვედანაყოფები ისევ შეცვალა, ვაგნერელების რაოდენობა გაზარდა და ცდილობს უკრაინის ჯარების თავდაცვის ხაზის გარღვევას და ქალაქის მთლიანად დაპყრობას, თუმცა წარმატებას ვერ აღწევს. სოლედარის შესახებ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ცნობები განსხვავდება რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებლის ევგენი პრიგოჟინის მიერ გავრცელებული ინფორმაციისგან. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკომა მოსკოვში დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ რუსეთის საჰაერო სადესანტო ჯარების ქვედანაყოფებმა სოლედარი დაბლოკეს, ქალაქის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებიდან ხოლო საჰაერო კოსმოსური ძალები ურტყამენ მოწინააღმდეგის საყრდენ პუნქტებს. კონაშენკოვის ცნობითვე ქალაქში ბრძოლას აწარმოებენ მოიერი შერაზმები. რუსული კერძო სამხედრო კომპანიის ომის არაერთ დანაშაულში ეჭვმიტანილი ვაგნერის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა კი წუხელ განაცხადა, რომ ამ დაჯგუფების ქვედანაყოფებმა კონტროლქვეშ აიღეს დონეცკის ოლქის ქალაქ სოლედარის მთელი ტერიტორია. პრიგოჟინის მტკიცებითვე სოლედარზე შეტევაში ვაგნერის გარდა არც ერთი სხვა ქვედანაყოფი არ მონაწილეობს. ცოტა ხნით ადრეც, 9 იანვარს, პრიგოჟინმა ფეიკი უწოდა გავრცელებულ ცნობებს, რომ სოლედარის აღებაში რუსეთის რეგულარული სამხედრო ფორმირებები მონაწილეობენ და განაცხადა, რომ ქალაქისთვის მხოლოდ ვაგნერის ქვედანაყოფები იბრძვიან. დასავლური მედია და ანალიტიკოსები დიდი ხანია წერენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსა და სამხედრო სარდლობასთან პრიგოჟინისა და ვაგნერის დაპირისპირებაზე. უკრაინის შეიარაღებული ძალების აღმოსავლეთის დაჯგუფების სპიკერმა სერგეი ჩერევატი მოარღო, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქ სოლედარს რუსები აკონტროლებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუთთან და ქალაქ სოლედარში ინტენსიური ბრძოლა მიმდინარეობს. პენტაგონის პრესმდივნის პეტ რაიდერის ცნობით, სიტუაციას ყურადღებით აკვირდებიან და უადგილოა სპეკულაციები იმის შესახებ, თუ როგორი იქნება შედეგი. რაიდერის განცხადებით, რუსეთი მკაფიოდ აჩვენებს, რომ ისევ შეეცდება უკრაინის მიტაცებული ტერიტორიების შენარჩუნებას და ახლის დაპყრობას. უკრაინა კი ნათლად აჩვენებს, რომ აპირებს საკუთარი ტერიტორიების დაცვას და დაბრუნებას, ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს უკრაინის სამხედრო დახმარებას. სოლედარისა და ბახმუტისთვის ბრძოლა აჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია უკრაინის სამხედრო დახმარების გაძლიერება. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისივე თქმით, ომისთვის ამ გადამწყვეტ მომენტში აუცილებელია გაცილებით დიდი დახმარების უფრო სწრაფად გაწევა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა აღიარა, რომ შეერაღებული ძალების სათანადოდ უზრუნველყოფის მხრივ პრობლემებია. ჩვენ საიმედოდ გვაქვს გარანტირებული ქვეყნის უსაფრთხოება და ინტერესები, თავდაცვის უნარიანობას გავზრდით და რა თქმა უნდა მოვაგვარებთ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში ჩართული შეერაღებული ძალების ნაწილების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, განაცხადა პუტინმა თავრობის წევრებთან დღევანდელი შეხვედრისას. რუსეთის პრეზიდენტმა ისიც თქვა, რომ არ გამართლდა არანაირი ნეგატიური სცენარები, რომლებსაც მეტოქეები რუსეთს უწინასწარმეტყველებდნენ, და პუტინის შეფასებით ქვეყნის საფინანსო და საბანკო სისტემები და მთლიანად ეკონომიკა სტაბილურ მდგომარეობაშია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში კვლავ დაცვის მხარის მოწმის დაკითხვით გაგრძელდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სასჯელისგან გათავისუფლების ან სასჯელის გადავადების შუამდგომლობის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე დისტანციურად დაკითხულმა გასტროენტეროლოგმა სტიუარტ ფინკელმა განაცხადა, რომ საჭვლის მომნელებელი სისტემის იმ მდგომარეობამ, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს აღენიშნება, შესაძლოა სიკვდილი გამოიწვიოს. ფინკელის თქმით, ზოგიერთი მედიკამენტი, რომელსაც სააკაშვილი კლინიკაში იღებდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამტკიცებული არ არის. ამასთან, დაცვის მხარის მოწმემ განმარტა, რომ კვლევა ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად ჩაატარა საქართველოდან მიღებული მასალების საფუძველზე და პაციენტი უშუალოდ არ გაუსინჯავს. სტომის დაწყებისას სპეციალური პენტენციური სამსახურის წარმომადგენლებმა მოსამართლეს მიმართეს თარჯიმნის აცილების შუამდგომლობით, რომელიც იმით ახსნეს, რომ ლევან მეტრაველის მხრიდან არის მიკერძოებული საჯარო განცხადებები. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ გიორგი არევაძემ შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, თუმცა თარჯიმას მიმართა, რომ თუ კვლავაც სურს პროცესში დახმარების გაწევა, თავი შეიკავოს საჯარო სივრცეში საჯარო განცხადებებისგან მინიმუმ იმ ეტაპზე, სანამ შუამდგომლობის განხილვა დასრულდება. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 1 დეკემბერს მიმართეს შუამდგომლობით, რომელიც ეხება სააკაშვილის სასჯელისგან გათავისუფლებას ან სასჯელის გადავადებას და შუამდგომლობის საფუძვლად დასახელებულია ექს-პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უამინდობა გრძელდება. ძლიერმა ქარმა პრობლემები შექმნა იმერეთის და სამეგრელოს რეგიონებში. ქუთაისში მოგლეჯილია მრავალწლოვანი ხეები და დაზიანებულია სახლების სახურავები. ასეთივე შედეგები მოჰყვა ძლიერ ქარს უგდიდის, ფოთის და სენაკის მუნიციპალიტეტებში. დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზებიც, ასევე დაზიანებულია არაერთი ავტომობილი. ფოთის მერის ცნობით, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მრავლობითი მოტეხილობები მიიღო მერის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, რომელიც საავადმყოფოშია მოთავსებული. დასავლეთ საქართველოსგან განსხვავებით აღმოსავლეთში პრობლემებს ქმნის თოვა და ყინვა. თელავში მუნიციპალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობაც კი შეწყდა, რასაც ქალაქის მერია ავტოავარიების თავიდან აცილების აუცილებლობით ხსნის. თავად მერის მიმართ არაერთი პრეტენზია აქვთ ადგილობრივ მოქალაქეებს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
უამინდობით გამოწვეული პრობლემების გამო თელავში ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს და ადგილობრივ ხელისუფლებას მუშაობის ტემპს უწუნებს. ყინვის პარალელურად თელავში მესამე დღეა დრო გამოშვებით თოვს. გზების დიდი ნაწილი, მათ შორის ცენტრალური, მოყინულია. ამ მიზეზით 9 და 10 იანვარს თელავში 10-მდე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. თელავის მერია ყოველ დღე სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ინფორმაციას ავრცელებს, რომ უამინდობის გამო საავტომობილო გზებზე ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილების მიზნით კეთილმოწყობის სამსახური ქალაქის ცენტრალურ და შიდა საუბნო გზებზე ყრის ტექნიკურ მარილს. მერიამ ასეთი ინფორმაცია გამოაქვეყნა 11 იანვარსაც, თუმცა ამ ინფორმაციაზე ადგილობრივები კომენტარის სახით შეკითხვას სვამენ, თუ ტექნიკური მარილი იშლება, რატომ არის გზები კვლავ მოყინული და რატომ არ მუშაობს მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. რადიო თავისუფლება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე თელაველს გაესაუბრა.
გაყინულია გზა აბსოლუტურად, ყურადღების რამე მიქცევა არ არის, არც მარილი და არც არაფერი.
თარბიან გრეიდერები მაგ გზავერდები ნახავს.
გადაა გრეიდერი, ვიდრე რა სპელაპარაკები, გრეიდერის კვალიც არ არის იქა. ჩურაოს მანქანა ისე არა, ჩოქლებში ზედმეტია ლაპარაკი, ცენტრალურ გზაზე აქ ლაპარაკი.
წელს თელავში პირველი თოვლი 9 იანვრის ღამით მოვიდა. მას შემდეგ ქალაქის მუნიციპალური ტრანსპორტი გაჩერებულია. მერის ოფიციალური ინფორმაციით მოყინულ გზებზე არსებობს ავტობუსების მოცურების საფრთხე, და ამჯობინეს ეს მომსახურება დროებით შეეჩერებინათ. მოსახლეობის ნაწილის მსგავსად ადგილობრივ ოპოზიციასაც აინტერესებს, რატომ არ მუშაობს ტრანსპორტი, თუ კი მერია გზებს მენს. საკრებულოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გიგი გიგიტელაშვილმა ცდელობის მიუხედავად ამ შეკითხვაზე პასუხი ვერ მიიღო.
თუ იწმინდება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს უნდა იმოძრაოს. ტრაქტორი შემხვდია და არც უმე შემხვდია, რომ მაგის საწაიდა მომზადებლები იყვნენ. ესმის რომ თოვლია, ესმის რომ ნალექია, მაგრამ ეს არ არის ისეთი უხინალექი, რომ ამას მუნიციპალიტეტი ვერ მოერიოს. უფრო მეტად მომზადებულები უნდა იყოს.
ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი მაკამოსიაშვილი ამბობს, რომ თელავის რიგ ქუჩებზე ტექნიკური მარილი საერთოდ არ დაყრილა და მოსახლეობა ფეხით გადაადგილებასაც ვერ ახერხებს.
ის კომპანია, რომელიც მარილს თუ რაღაცა ხრეშდაყრეს, იმიტომ კი არ უნდა იაროს, რომ მოედანზე გაიაროს, გამოიაროს, 3-4 ფოტო გადაიღონ და მორჩა. ცენტრალური ქუჩა არ არის მარტო ქალაქი. ადამიანებს აქვთ სამსახურები, გადაადგილება უნდათ. საერთოდ ვერ ამოდიან ავტომანქანები. 4-დან იკერ 18-დანი უნდა იყოს საქრო ამოიაროს. ძვირფასო თელავის მერია. ხო გითხარით, რომ პირველ და მეორე ხარისხის ქუჩების ეგრეთ წოდებული მოხრეშვა თუ რაღაცა მარილის დაყრა მიმდინარეობს, რო თოვლი და ყინვა ავადნოთ. მაინტერესებს მე 9 აპრილის ქუჩა, რომელი ხარისხის ქუჩა ვარ.
თელავის მერი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ უამინდობით გამოწვეული პრობლემების აღმოსაფხვრელად 3 დღეა თითქმის უწყვეტად მუშაობენ სპეციალური სამსახურები, თუმცა რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო მუშაობის ეფექტი ნაკლებად შეიმჩნევა. ლევან ანდრიაშვილი ადესტურებს, რომ შესაძლოა ტექნიკური მარილი ყველა ქუჩაზე ვერ გაიშალა. ამას ადამიანური რესურსის ნაკლებობით ხსნის და ამატებს, რომ პირველ ეტაპზე პრიორიტეტულია ცენტრალური გზების გაწმენდა. თელავის მერი ხაზს უსვამს, რომ
თელავის რელიეფიდან გამომდინარე სწორი გზები ნაკლებად არის, უმალის აღმართი და აღმართი გზები იწმინდება, მაგრამ იმიტომ რომ თავიდან ავიცილოთ გაუთვალისწინებელი საგზაო შემთხვევები, მაგითო მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომ დროებით არ ვამუშაოთ მუნიციპალური ტრანსპორტი, მესთვის მოსახლეობის საკმაოდ დიდი დისკომფორტია, ის გამოც ბოდიშს უხდით მოსახლეობას, მაგრამ ამ ეტაპზე გაცილებით მნიშვნელოვანია, რომ თავიდან ავიდოთ ის შესაძლო საავარიო მდგომარეობა, რაც შეიძლება ტრანსპორტს დაემართოს. როგორც კი გავწმენდავთ და დავწმენდებით, რომ გზაზე გადაადგილება იქნება ავტობუსისთვის უსაფრთხო, რა თქმა უნდა დაუყოვნებლივ იქნება ავტომობილი მარშრუტებზე ტრანსპორტის გადაადგილება.
უახლოეს დღეებში საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და მათ შორის კახეთში თოვლია მოსალოდნელიო, ამბობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს სინოპტიკოსი დოდო გვაზავა.
13 იანვრამდე აირი ტემპერატურა იქნება დაბალი, ამის მინიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელია -7-2 გრადუსი. მთიან რაიონებში მოიმატებს ყინვა, აგრეთვე მაღალმთიან რაიონებში და მოსალოდნელია მცირე ცოლი.
ძლიერი თოვისა და ლიპყინულის გამო მეოთხე დღეა მოძრაობა ნაწილობრივ აკრძალულია თელავი გომბორი თბილისის დამაკავშირებელ ცენტრალურ საავტომობილო გზაზეც. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გომბორის უღელტეხილზე მოძრაობა დაშვებულია მხოლოდ ზამთრის საბურავების მქონე მაღალი გამავლობის ავტომობილებისთვის.
გიორგი ალდაშულმა გიამბო, თუ რა პრობლემები შექმნა თელავის მუნიციპალიტეტში თოვამ და ყინვამ და რა პრეტენზიები აქვს ადგილობრივი მოსახლეობის ერთ ნაწილს ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანეს ოხანდელი ხანძრის შედეგად დაშავებული 3 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვია. ხანძარი, რომელსაც სუმცირე ერთი ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა და რამდენიმე დაშავდა, ცხინვალის ერთ-ერთ კერძო სახლში გაჩნდა. დაშავებულები ჯერ ადგილობრივ საავადმყოფოში მოათავსეს, შემდეგ კი როგორც დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული სააგენტო რესი წერს, რესპუბლიკის საზღვრებს გარეთ გადაიყვანეს. ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს მიღმა მდებარე ადგილი საქართველოს დედაქალაქი თბილისია. რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის საქართველოს წარმომადგენლობაში დღეს დაუდასტურეს, რომ მათი შუამავლობით 3 დაშავებული სწორედ თბილისში ჩამოიყვანეს და ერთ-ერთ კლინიკაში იმყოფებიან. რატომ ვერ მოხერხდა მათი მკურნალობა ცხინვალში, ამის შესახებ ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო სააგენტო რესი არაფერს იუწყება, თუმცა ცნობილია, რომ ოკუპირებულ რეგიონში სამედიცინო მომსახურების დონე და სამეცნიერო პერსონალის კვალიფიკაცია საკმაოდ დაბალია. De facto რესპუბლიკაში საკმაოდ ხშირია მედიკამენტების დეფიციტიც, ისევე როგორც სხვა არაერთი პროდუქციის დეფიციტი. Ბოლო პერიოდში ფასების ზრდამ და რუსეთიდან შემცირებულმა დაფინანსებამ კი სიტუაცია კიდევ უფრო გაართულა. Ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა სულ უფრო მეტად მძიმდება. მედიკამენტებზე და პროდუქტებზე ფასების ზრდის პარალელურად შემცირებულია 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი. მიუხედავად იმისა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები გასული წლის ბოლოს ხშირად სტუმრობდნენ მოსკოვს და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ფინანსების გაზრდას ითხოვდნენ, ამ საქმიდან არაფერი გამოვიდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მედიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით, წელს ოკუპირებული რეგიონის ბიუჯეტი 8 მილიარდ 78 მილიონ რუბლს შეადგენს. ეს დაახლოებით 33 მილიონი ლარია. გასულ წელს კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ბიუჯეტი 10 მილიარდი რუბლი იყო, დაახლოებით 40 მილიონი ლარი. ადგილობრივი შემოსავლები სულ რაღაც 3 მილიონი ლარია. დანარჩენი კი რუსეთიდან მიღებული თანხაა. შემცირებული დაფინანსება აისახება როგორც ინფრასტრუქტურულ, ისე სოციალურ-ეკონომიკურ პროგრამებზე. ამას ემატება კორუფცია, რომელიც როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკაში, ისე რუსეთში მაღალ ნიშნულზეა. ამიტომ ცხინვალელი და ქართველი ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ადგილზე ვითარება უფრო მეტად დამძიმდება. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბობს, რომ ამ ძიმე ვითარების ფონზე ცხინვალიდან მოქალაქეები გარბიან და ბოლო დროს მათი საემიგრაციო პრიორიტეტი ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები გახდა.
ცხინვალში შესანიშნავად გრძნობენ მოახლოებულ სოციალურ-ეკონომიკურ კრიზისს და სწორედ ამიტომ ძალიან არის გაზრდილი მიგრაცია. ბევრი მექსიკის გავლით ამერიკაში გადავიდა, ევროპაში ჩასვლის და დარჩენის გზებს ეძებენ. არის შემთხვევები, როდესაც ქართულ მხარეს გადმოვიდნენ და რუსი, ასე ვთქვათ, დეზერტირი წევანდელების გავსად აკაფარებენ დროებით თავს. გაიზარდა ასევე საქართველოს ოკუპების მიღების სულვერთარიცხვი საგრძნობლად. ეს ყველაფერი ერთიან სურათში გვაჩვენებს, რომ რუსეთში კრიზისი სულ უფრო და უფრო მეტად ღრმავდება.
კონფლიქტოლოგი იმასაც აცხადებს, რომ მოსკოვი ცხინვალს საქართველოსთან სავაჭრო ურთიერთობის აღდგენისკენ უბიძგებს. რათა ადგილზე არსებული რთული ვითარება და შემცირებული დაფინანსებით გამოწვეული კრიზისი როგორმე განეიტრალდეს. ამის მაგალითად ბენდიანიშვილს ჩაკეტილი ახალგორის ყოველთვიური 10-დღიანი გახსნა მოჰყავს, რომელიც ჯერჯერობით მცირე ეკონომიკურ აქტივობას უწყობს ხელს.
ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ერთის მხრივ რუსული კორუმპირებული სახელისუფლების სისტემის განუყოფელი ნაწილია, ხოლო მეორე მხრივ ცხინვალის რეგიონი არის ერთი დიდი შავი ხვრელი, სადაც თანხები იდება რუსეთიდან და შემდეგ უკვე ატკატების სახით მათი დიდი ნაწილი უკანვე ბრუნდება. ხოლო დარჩენილი თანხი დიდ ნაწილს ასევე ჩინოლიკები ინაწილებენ და უკვე ბოლოს მორჩენილ თანხით ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები. ბუნებრივია, რუსეთმა შეაცილა დღეს სეპარატისტული რეგიონების და მათი ხელისუფლების დაფინანსება, როგორც ცხინვალში, ასევე სოხუმში, და ეს აისახა პირველ რიგში სწორედ ინფრასტრუქტურ პროექტებზე, იმიტომ რომ ჩინოვნიკები მიეჩვიდნენ, რომ აქედან თავიანთავი გამოკვებონ და შემდეგ ხალხზე დახარჯო ფული, რომ სულ უფრო მცირე და მცირე თანხები რჩება. კიდევ უფრო დიდი კრიზისი ამოსავლენელი, ჩემის აზრით, მოსკოვი ცხინვალს ასევე ქართულ მხარესთან ვაჭრობის განახლებისაკენ უბიძგოს, რათა ამითი საკუთარი ფინანსული ინტერვენციის წვლილი შეაცილოს ცხინვალში.
დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არსებულ რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ ვითარებაზე ადგილობრივი აქტივისტებიც საუბრობენ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცნობილი აქტივისტი და ბლოგერი თემურ ცხურბათი აცხადებს, რომ გაგლოების ხელისუფლებას უნდა ეყოს გამბედაობა, რომ გზა საბოლოოდ გაახსნას და ამით სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენის პროცესი დაიწყოს, რაც ორივე მხარეს მცხოვრების საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება.
ფიქრობ, ძალიან კარგი იქნებოდა საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობების დალაგება, მაგრამ არ ვიცი ეყოფა თუ არა ამის გამბედაობა სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებას. ეს ჯერჯერობით არ ჩანს. გონია, რომ რუსეთი აქ არაფერ შუაშია და გადაწყვეტილების მიღება თავადვე შეუძლიათ. რუსეთისთვის სამხრეთ ოსეთი იმდენად მიზერულია, რომ ამას ყურადღებასაც არ აქცევს. ამიტომ თუ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებას სურვილი ექნება, არ ამგონია რუსეთი წინააღმდეგი იყოს. ეს კარგი იქნება, რადგან ადამიანების ურთიერთობაც გაუმჯობესდება და მატერიალური მდგომარეობაც. ასე რომ ვერცერთ ნეგატიურ მხარეს ვერ ვხედავ. გასულ წელს რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილემ დიმიტრი ვოლვაჩმა დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს ღიად უთხრა, რომ მოსკოვი იმ მოცულობის დაფინანსებას უკვე ვეღარ გამოყოფს და საჭიროა ადგილზე ინვესტიციების მოზიდვა და ამით შემოსავლების გაზრდა. ვოლვაჩის სიტყვები მალევე შესრულდა, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტის შემცირებაში გამოიხატა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკვე რამდენიმე თვეა ბათუმში არსებობს მერთან არსებული სათათბირო საბჭო, რომლის მთავარი ამოცანა ამ ეტაპზე ეგრეთ წოდებული ავარიული სახლების პროგრამაზე მუშაობა. ამ საბჭოს მიმართ შეკითხვები აქვთ ქალაქ ბათუმის საკრებულოში. მთავარი შეკითხვა და ეჭვი კი იმას უკავშირდება, რომ სათათბირო საბჭოს მუშაობა გამჭვირვალე არ არის. ინფორმაციის მიღება საქმიანობის შესახებ უჭირთ საკრებულოს წევრებს ოპოზიციიდან, ინფორმაციის მიღებას პრაქტიკულად ვერ ახერხებს მედიაც. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა რეზო ხარაზმა ქალაქის მერიაში წერილი შეიტანა და მერის სათათბირო საბჭოს საქმიანობის ანგარიში ითხოვა. სათათბირო საბჭო, რომელიც გასულ წელს სპეციალურად ავარიული სახლების ახლით ჩანაცვლების პროგრამისთვის შეიქმნა, გადაწყვეტილებებს დახურულ კარს მიღმა იღებს, რომლის შესახებ ბათუმის საკრებულოს წევრთათვისაც კი უცნობიაო, აცხადებს დეპუტატი.
პრაქტიკულად მუშაობა კომისიას დაწყებული აქვს, თუმცა რეალური შედეგი არ ჩანს, თუ არ ჩავწვით გარდა იმ საკითხისა, რაც არის მაგალითად სახელმწიფო ტენდერებით რა სამუშაოები სრულდება. ავარიულ სახლებზე მაქვს საუბარი და 78 მილიონს, რომელსაც მე ვფიქრობ კორუფციული გზით განკარგავს ბათუმის მერია. სხვა გადაწყვეტილებები, რომელიც ავარიულ სახლებთან არის დაკავშირებული, ჩვენ რეალურად არ გვინახია.
რეზო ხარაზის თქმითვე, ბათუმის მერთან შექმნილი სათათბირო საბჭო მთლიანად დაკომპლექტებულია საჯარო მოხელეებით, რომელთა შორის არიან ბათუმის მერიის სამსახურების ხელმძღვანელები და აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომლები.
საბჭო მერთან არსებული, რომელიც 2027 წლამდე პრაქტიკულად სანამ ბათუმის გენერალურ გეგმას არ მიიღებს ბათუმის მერია, მიიღებს ყველა გადაწყვეტილებას და გასცემს როგორც ავარიული სახლების პროგრამის ფარგლებში, ასევე სხვა ნებართვებს, სამშენებლო ნებართვებზე არის საუბარი.
თუმცა რომელ სამშენებლო პროექტზე გასცეს მოქმედი საბჭოს წევრებმა რეკომენდაცია და რა ურჩიეს ქალაქის მერს, ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უცნობია. რეზო ხარაზი ამბობს, რომ უკვე რამდენიმე თვეა ცდილობს არამარტო საბჭოს რეკომენდაციების შესახებ მოიპოვოს ინფორმაცია, არამედ საბჭოს სხდომებს დაესწროს და თუნდაც გაიგოს, როდის და სად ტარდება სხდომა.
პროცესი არის გაუჭირვალე. აქვე თხოვე საკრებულოს ბათუმის, რომ შუამდგომლობა გაუწიოს, სხდომები იყოს ღია და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, მათ შორის საკრებულოს წევრებს, შეგვეძლოს ამ სხდომაზე დასწრებას.
ბათუმის მერის სათათბირო საბჭო, რომელიც არამარტო ავარიული სახლების ახალი საცხოვრებლით ჩანაცვლების პროგრამისთვის მუშაობს, შეიქმნა მას შემდეგ, რაც კანონში ცვლილებები განხორციელდა. გასული წლის ზაფხულში ბათუმის მერის ინიციატივით საქართველოს პარლამენტში შევიდა სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილებათა პაკეტი, რომელმაც არამარტო სპეციალისტებისა და ოპოზიციის კრიტიკა გამოიწვია, არამედ თავად ქართული ოცნების წევრი დეპუტატებისაც. ბათუმის მერი ითხოვდა მაგალითად კაორი კოეფიციენტის გაზრდის უფლების ერთპიროვნულად მინიჭებას. როგორც მაშინ შეაფასეს სპეციალისტებმა, ბათუმის მერი ფაქტობრივად კანონის მიღმა გასვლას ითხოვდა. თუმცა ამ მოთხოვნების დასაბალანსებლად ბათუმის მერს დაევალა ავარიულ სახლებთან დაკავშირებით შეექმნა ეგრეთ წოდებული სათათბირო საბჭო. კანონში შესული ცვლილებების შემდეგ ბათუმის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა საბჭოს მთლიანად საჯარო მოხელეებით დააკომპლექტა და არ გაითვალისწინა ბათუმელების ნაწილის მოთხოვნა საბჭოში შეეყვანა დარგის დამოუკიდებელი სპეციალისტები და საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ბათუმის საკრებულოს წევრი პარტია ლელოდან ვაჟა დარჩია ამბობს, რომ საბჭოს შექმნის მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ მას დაებალანსებინა ბათუმის მერის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები. თუმცა შედეგი საპირისპირო დადგა.
საჯარო მოხელეები არიან ადამიანები, ვინც ისედაც უნდა იყვნენ მერისთვის რეკომენდატორები თუ კონკრეტულ ლოკაციაზე რა სახის მშენებლობები ან რა სახის სამუშაოები უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ თუნდაც არქიტექტურის სამსახურს, თუნდაც ზედამხედველობის სამსახურს და იმ სამსახურებს, რომლის უფროსებიც ამ საბჭოში შედიან, ეს ისედაც ევალებათ და რეკომენდატორები და რჩევის მიმცემები, ის ადამიანები, რომლებიც მერის ქვეშემდგომები არიან, ასე რომ ვთქვათ, ვერ იქნებოდნენ იმ დაზღვევის და ბალანსის გარანტი, რასაც ეს საბჭო რეალურად თავის თავში გულისხმობდა თავიდანვე და რითვისაც ხვეს, რომ ეს საბჭო უნდა არსებობდეს.
ვაჟა დარჩია ამბობს, რომ საბჭოს დაკომპლექტების წესის შემუშავებისას გასულ წელს საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატების ნაწილის თხოვნა იყო, რომ იგი დაკომპლექტებულიყო ბათუმის ურბანულ თემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლებისგანაც. თუმცა ბათუმის მერმა საბჭოს წევრებად მიიწვია უკვე არსებული სხვა საბჭოების წევრები, რომელთა მუშაობაზე ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილს კითხვები აქვს და მეტიც უკვე წლებია მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ქუჩის პროტესტების მიზეზიც გამხდარა.
იგივე თქვა, კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზაურახლედია საბჭო შექმნილი და რანაირად მუშაობს, ვიცით, და დაახლოებით იმ სტრუქტურით მუშაობს ეს საბჭო. ისეთი რჩევა რომ ისეს, თუნდაც არქიტექტურის სამსახურმა მეს, რომელიც მას არ მოეწონება, თავისუფლად შეუძლია რომ ეს სამსახურიდან დაითხოვოს. ანუ ქვეშემდგომი სარეკომენდაციო საბჭოში რომ იყოს, ეს ოქსიმორონია, თავისთავადვე პრობლემურია და არ არის სწორი გზა. მე ამ საბჭოს მუშაობაზე რაც გამოვითხოვე ინფორმაცია, ვიცი რომ რაღაცა დახურულ ფორმატებში ერთმანეთს ხვდებიან და მე არ მომცემია არასდროს დასწრების საშუალება რაიმე ინფორმაცია ამ საბჭოს მუშაობაზე მე არ მაქვს სამწუხარო.
საბჭოს მუშაობაზე არ აქვს ინფორმაცია საკრებულოს წევრს პარტია გახარია საქართველოსთვის აკაკი გვიანიძესაც. იგი გასულ წელს მოითხოვდა საბჭოს წევრებს შორის ყოფილიყვნენ ის მოქალაქეებიც, ვისაც ავარიული სახლების პროგრამა უშუალოდ ეხება.
ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ადმინისტრაციული კოდექსით მერი თავად არის აღმასრულებელი ორგანო, ხოლო მაგალითად არქიტექტურის სამსახური არის მასზე დაქვემდებარებული ერთ-ერთი დანაყოფი და ძირითადად სწორედ არქიტექტურის სამსახურიდან არის ადამიანები ჩასმული, რომლებიც პირდაპირ არიან დაკავშირებული სუბორდინაციულად მერთან. ამიტომ აუგებარი არის საერთოდ გასაკეთებს ეს საბჭო, კითხვები ძალიან ბევრი არის, პროცესი არ არის გამჭვირვალე, უამრავი მოქალაქე მირეკავს და მეკითხება ავარიულ სახელთან დაკავშირებით რა ხდება და უბრალოდ პასუხებსაც კი ვერ ვცხებთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არა თუ ამ პროგრამაში ჩართვა უკვე სამხარეო ექსპერტიზის ბიუროში გაგზავნილი საქმეებიც კი არ არის ამდრომდე შესწავლილი.
ბათუმის მერიის პრესამსახურში გვითხეს, რომ ქალაქის მერის მიერ დაკომპლექტებული სათათბირო საბჭოს საკითხზე კომენტარი არ გაკეთდება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმების დამცველების ნაწილმა დღეს ისევ გამართა საპროტესტო აქცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან. არაერთი თვია ისინი ხელფასების გაზრდას, ღირსეულ სამუშაო პირობებს და პენსიის განსაზღვრას მოითხოვენ. შარშანაც არაერთი საპროტესტო აქცია გამართეს, ასევე შეხვედრები იყო ჯანდაცვის სამინისტროში, თუმცა მიუხედავად ამისა, როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, არც მათი მოთხოვნები შეცვლილა და უფრო მეტიც პირობები გაუარეს და რასაც თავად უკავშირებენ შარშან გამართული საპროტესტო აქციების გამო დასჯას. როგორც თავად ამბობენ, თუ მაგალითად წინა წლებში 100% ან ეგრეთ წოდებულ მეცამეტე ხელფასს იღებდნენ, შარშან დეკემბერში მეცამეტე ხელფასის მხოლოდ 70% ჩაერიცხათ. სხვა პრობლემებზეც საუბრობენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმების დამძღოლების ის ნაწილი, რომლებიც აქციას მართავენ, მათ შორის იმას, რომ წელს დაზღვევის გარეშე დარჩნენ. ამ აქციის პასუხად საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრმა გამოაქვეყნა ოფიციალური განცხადება იმის შესახებ, რომ სამუშაო პირობების გაუარესების თაობაზე ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ცენტრის თანახმად შარშან დაწესდა პერსონალისთვის უქმედღეებში ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება და ის 125%-იანი ტარიფით განისაზღვრა, ასევე შეიცვალა და გაიზარდა ზეგანაკვეთური სამუშაო დროის ანაზღაურება, რაც ახალფასო საათობრივი ანაზღაურების 12%-ია. გარდა ამისა, ცენტრის თანახმად თანამშრომლებს შარშან სამჯერ დაერიცხათ ახალფასო დანამატი. 2023 წლიდან კი სხვა საჯარო მოხელეთა მსგავსად ხელფასი 10%-ით ეზრდებათ. გარდა ამისა, როგორც ცენტრში ირწმნებიან, სადაზღვო პაკეტი მათვის არათუ შეწყდა, არამედ 2023 წლიდან გაუმჯობესებული პაკეტით ისარგებლებენო. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.